Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Summi Pontificis sententia, interrarum orbe grassantur fames, scandalum et crimen contra hominum jura. Primus dies mundialis avorum axenum, pontifex ait inter juvenes axenes in societate et ecclesia fedus novum esse pacescendum. Init judicium de edibus londonensibus, actio prima tenuit per septem horas. Die quinto mensis octobris judicium repetetur. Felicem ex optat diem Catarina Agorelius omnibus haec verba, lingua latina prolata, audientibus. Ad anteceptum quetus nationum unitarum conventum de alimentorum rationibus ad die vicesimo sexto ad diem vicesimum octavum mensis Julii Rome actum, Franciscus Papa dixit omnium esse injustitiam eradicare famis globalis per animosas politicas actiones. Composuit Alexander de Carolis.
Verum est scandalum crimen utique quod precipua hominum jura violat, quodque omnes per actus certos, probas actiones ac politicas res locorum cuntarunque nationum animose eradicare debent. Ec sunt verba pontificis ad famem, incerta alimenta et nutrimenti angustiam, conversa viri coronari pestilentiae tempore. Pontificis est nuntius ad Antonium Guterres, secretarium generalem nationum unitarum, occasione antecepti conventus cetus nationum unitarum de alimentorum rationibus, qui ad die vicesimo sexto, ad diem vicesimum octavum, mensis Iuli Rome actus est. Eventus extitit ante summam congressionem ultimam et universalem, quae novi e voraci in civitatibus federatis Americae septentrionalis mense septembri absolvetur. Nemo derilinquatur, extulit summus pontifex, ita ut societas edificetur, pacifica prospera ac vere fraterna.
Primo die mundiali avorum axenum nempe quinto et vicesimo mensis Julii, pontifex momentum notavit novi federis inter juvenes axenes. Monia parente paravit.
Die Dominico, vicesimo quinto scilicet mensis Julii, Ecclesia Universalis, diem mundiale mavorum axenum primo celebravit, quem hoc anno pontifex instituit, Dominica quarta mensis Julii, in proximitate, memorie sanctorum Joachim et Anne, Jesu avorum celebrandum. Omilie uius diei verba de argumento cui intitulatio ego tecum sum omnibus diebus, quam pontifex comparavit, et excellentissimus dominus salvator physicella legit, initium ex evangelio ceperunt, quod de panibus piscibusque a Iesu multiplicatis loquitur, quibus exhibita est odierna necessitas novi federis inter juvenes et senes, ut quae sumus et quae habemus communicemus. In salutazione angelica, post missam, Franciscus Papa ad stantes salutavit et cunctos avos audientes, atque omnes in primis juvenes adortatus est, ut omnes qui deseruntur in viserent patris amplexum deferentes, qui solatur et corroborat.
Judicium de pecunis secretarie status ad hibitis ad londinenses edes acquirendas in aula museorum Vaticanorum die vicesimo septimo mensis Julii ceptum est, atque actio per septem horas tenuit. Patroni decem reorum instantias preliminares exhibuerunt, die quinto mensis octobris judicium repetetur. Finis fit huius editionis, conveniemus denuo hebdomada proxima.